na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná pořad na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme, milí posluchači, zabývat uměním filmovým. Koncem 80. let se v distribuci československých kin objevil film Pokání Tengize Abuladzeho. A všichni, kdo jsme na něj tenkrát šli, jsme s úžasem hleděli na to, co se před námi odehrávalo na filmovém plátně, a říkali jsme si, jak je to možné, že něco takového se u nás smí promítnout. Film Pokání patří mezi základní díla tohoto gruzínského režiséra a my si budeme o tomto filmu i o dalších dílech Tengize Abuladzeho povídat s docentem Vladimírem Suchánkem z Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Pane docente, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pamatujete si také na Abuladzeho Pokání, když jste ho poprvé viděl?
Já jsem ho poprvé viděl, asi už ani nespomenu kdy, ale myslím si, že to bylo až někdy po roce 89, protože ta slavná premiéra, o které jste mluvil vy v Praze, tak ta byla uzavřenou premiérou, na to směli pouze určití lidé a potom to pouštěli pouze po okrajových kinech. A já jsem tenkrát nějak na to neměl čas moc a potom mě dost překvapovaly ty kritické recenze v denním tisku, zejména v Rudém právu. Co si tak pamatuju, tak na té tiskové konferenci, kam byli puštěni pouze předem vybraní a prověření novináři, se mu všichni tomu Abuladzemu snažili nějakým způsobem sugerovat, že natočil film o boji dobra se zlem a tím to vysvětlí. Jo? A on se jim snažil vysvětlit, že to není film o boji dobra se zlem, protože dobro není schopné žádného boje. Dobro bojuje tím, že existuje, tudíž, že ho někdo prosazuje. Zlo je nedostatek dobra. Když někdo neprosazuje dobro, tak se objeví zlo. No a tenhle ten film vlastně spustil vlnu zájmu o tohohle toho režiséra a pak se postupně začaly dokupovávat i další věci, v uvozovkách dokupovávat, protože oni tu byli. Oni tady byli natitulkovaní. Pamatuju se, že když jsem studoval v Rusku, tak v 78. roce nám promítali Strom přání. A to jsem po dlouhé době tedy v kině plakal. To opravdu mě tak odrovnal ten film, že já jsem si najednou uvědomil, že ten film mluví v podtextu o věcech, které jsou velmi niternou, hlubokou součástí lidského, možná by se dalo vznešeně říct, svědomí. Jo, že to vůbec nemá co společného s dobrem ani se zlem, že existuje jakási realita a ta realita nějakým způsobem funguje, nějak se ve světě uskutečňuje a teď strašně záleží na systému fungování té společnosti, aby to dobro nějakým způsobem bylo možné aplikovat do života. Jinak ono je jako ve výkladní skříni, jo? A ono i díky tomu si ten člověk málo uvědomuje, že jakékoliv konání dobra je mimořádně účinné, jo? Že jakékoliv pozitivní tendence, které ten člověk ze sebe dostává ven, jsou velice účinné a mají ničivý charakter pro zlé tendence zase. Protože to zlo se potom musí nějak bránit a z teologických nějakých pravidel víme, že zlo vlastně neexistuje, že je to taková jenom jako jaký ohňostroj, který udělá puf a zase zmizí a tak dál. A tohleto jsem si uvědomil, že ten Abuladze dělá v těch filmech a že si neustále klade otázku, že je to režisér, který vůbec nic neřeší. Jo? Abuladze v Pokání vůbec nic neřeší. Vůbec nic. Jo, v Prosbě neřeší vůbec nic. Jo. Ve Stromu přání film končí otázkou, co je to krása, odkud se objevuje a kam mizí. Tím končí a tou modlitbou, kterou v titulcích naši přeložili úplně bestiálně, teda, že kdy ona se tam ptá, ta dívenka, ta dcera toho Elioze, tedy v uvozovkách toho Eliáše, který hledá ten Strom přání, vysloví tu větu, Bože, pomoz mi najít. A naši to přeložili úplně špatně. naši, už si to nepamatuju, jak já vždycky rostu nad tím, když vidím titulky a jak je to přeloženo úplně v protismyslu toho významu, který tam je. Takže on ne, že by nebyl nepochopen, ale je analyzován trošičku mimo sebe sama. Že tam ten střed toho dobra a zla samozřejmě existuje, ale on se řeší jinak.
Podívejme se teď na osobnost samotného režiséra, kdo je Tengiz Abuladze, co o něm víte?
No, to by byl samostatný pořad celý dlouhý, protože to je velice význačná osobnost. Je to člověk, který pochází z takové poloaristokratické gruzinské rodiny a který už od samého počátku svých prvních kroků do dospělosti, dá-li se to tak říci, se zajímal o kulturu národa. Doslova, Gruzinci jsou velcí vlastenci, ale v tom krásném slova smyslu. Takže on studoval institut etnografický, který byl zaměřen na kulturu Gruzie, a potom on se dostal na VGIK.
To znamená?
To znamená Všesvazový státní institut kinematografie, nejstarší filmová škola světa, založená v roce 1920. A na VGIKu je tradice, že se otevírají takzvané tři mistrovské dílny, vždycky, co se týká režie. A ty mistrovské dílny vede nějaký mistr. A on měl, protože se nastupoval v roce 1949, tak on měl ještě to obrovské štěstí, že se dostal do dílny Kulešova a Chochlové, což byli zakladatelé ruské avantgardy. Kulešov ve své teoretické práci dokonce byl prvním, který nějak teoreticky popsal střed těch dvou záběrů, že když se sestřihnou dva záběry, tak významově dají třetí záběr, který s těma dvouma vůbec nesouvisí. Takzvaný střih atrakcí, na kterým byla založena celá ruská avantgarda. No a on měl tuto školu. Ale gruzinská kinematografie, to je na samostatný pořad, to je jev, který opravdu fungoval až do toho roku 89, a je tam desítky režisérů, kteří jsou u nás naprosto neznámí a kteří se řadí k absolutní světové extra třídě, a my je bohužel neznáme, protože u nás se nenakupují ty filmy a nepromítají. Takže on stál jednak svým vzděláním na klasické světové filmařské škole ruské avantgardy a jednak i tím, že se pohyboval v rámci té gruzinské kinematografie, kde třeba začínal Michail Kalatozov, který tam točil filmy, protože už ruská avantgarda měla takové jakoby odnože, že ta ruská avantgarda, která pocházela z Leningradu a z Moskvy, byla založena na určitém chápání filmařiny jako takové. Ukrajina pod vedením Dovženka měla úplně jinou tendenci, tam byla zase ta poetizace, ta básnivost toho filmového obrazu, že a Kavkaz, to byla škola sama pro sebe, kde my ty filmy bohužel neznáme. Takovým nejznámějším je Jim Schwante, Kalatazova, právě z roku 1929, němej film, který se jmenuje v originále Sol dla svaneti, což u nás úplně špatně překládají, sůl pro svaneci, že, ale ono je to sůl svanecie, to jsou ti lidé. A je to teda taková politická propaganda marxismu-leninismu, ale ten film je udělán naprosto neuvěřitelným způsobem. Potom Kalatazov natočil proslulý Jeřáby táhnou, kterým se stal světově proslulým. Takže on jednak stál na velice silných kinematografických, potažmo uměleckých i etnografických tradicích Gruzie jako takové, s obrovským pokladem gruzinské literatury pod nohama, protože to bohužel taky u nás tak málo známe tyhle ty věci. A jednak měl vysloveně tu školu, tu teoretickou školu, tu školu, kterou prošel u toho Kalatazova, tedy u tvůrce, samotného tvůrce ruské avantgardy. No a to se potom projevilo.
Zmínil jste gruzinskou literaturu, když se podíváme na knihy, které byly v češtině běžně dostupné. Nikolo Tkipanice nebo Nodar Dumbace, Otarčiladze a další, tak to jsou všechno knihy, které nezapřou v sobě to, že čerpají z křesťanské tradice.
Ano, protože Gruzie se řadí mezi státy, které přijaly křesťanství jako státní náboženství, jako státní církevní systém. Arménie byla úplně první v roce 301. Gruzie moc nezaostává. Navíc oni měli tu výhodu, že teda tam byl budoucí katolikos celé Arménie Mesrop Maštoc, který vymyslel písmo jak pro Arménii, tak pro Gruzii, takže oni měli vlastně od 5. století už svoje vlastní písmo, což kromě snad latinsky mluvících států neměl nikdo. Takže ta kultura byla na něčem založená, že oni tím, že sami sebe přičítají k tomu odkazu těch kultur, které šly z Indie, to je 4. tisíciletí před naším letopočtem, to jsou perské kultury a potom ty védské kultury, tak tam ta kultura sama o sobě je obrovsky přítomná a oni jsou na to nesmírně hrdí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes je předmětem našeho zájmu Tengiz Abuladze, gruzínský režisér. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Pane Suchánku, u nás se dostali na DVD filmy Prosba, Strom přání a Pokání. Jaké jsou Abuladzeho předchozí filmy? Víte o nich něco? Dají se někde vidět?
Já se si pamatuju, tak jsem Abuladzeho filmy viděl při studiu v Moskvě a on byl od samého začátku své tvůrčí činnosti pokládán, ty to přeženu trošičku, jo, za zázračné dítě. Protože on hned svůj první krátkometrážní film, debut, spolu s režisérem Čchejdzem, což dneska je pokládán za klasika kinematografie, už tehdy v těch 50. letech byl velký klasik gruzinské kinematografie, natočil film, který se jmenoval Lurja Magnedzi, který získal hlavní cenu v Cannes v roce 1953 za krátkometrážní film. Takže bylo to něco jako Tarkovský. Tarkovský natočil debut Ivanovo dětství a dostal Zlatýho lva v Benátkách. A to samý byl Abuladze. Takže mu se otevřely dveře v podstatě úplně bezproblémově. Potom natočil melodrama Cizí děti, pak natočil proslulou komedii Já, babička, Iliko a Ilarion podle povídky Dumbadzeho, která mu získala taky obrovské ocenění po celém světě, protože ta povídka, ona má takový tři polohy. Jednak je to realistický obraz gruzinské dědiny, zhruba na přelomu 19. a 20. století a má takový komediální charakter. Ovšem pod tím je velice přísná a dost otevřená sociologická studie gruzinské společnosti a ještě pod tím je to podobenství, který se pohybuje na hraně pohádky. Tam už se projevily ty věci, které on potom později začal dávat do svých filmů od toho roku 68, kdy natočil Prosbu.
Prosba je tedy první skutečně známý film od Tengize Abuladzeho. Film, který ale na první pohled je zase jiný než většina filmů, na které tak běžně koukáme.
Abuladze tady vkročil jako vůbec první režisér asi do takového hájemství poetického filmu, který postavil na zcela jiných principech, jednak obrazového a jednak zvukového vyjadřování a není od věci, když člověk zná jak Prosbu, což je zase mylný překlad, protože ten film se v originále jmenuje Malba, což znamená modlitba. Ovšem u nás se to nesmělo, tak se to přeložilo jako Prosba. Ten film byl natočen rok a půl před Barvou granátového jablka Paradžanova a Paradžanov ten film znal skoro z paměti a ono si tam ty konotace jsou krásně vidět, že najednou si tady ten Paradžanov uvědomil, že skutečně tu poezii lze vnímat obrazově jinak. I když on už předtím natočil Kijevský fresky, který mu teda típli v tom 66. roce, ale jako ty tendence v té kavkazské kinematografii byly jinačí. A já jsem přesvědčen o tom, že to bylo právě dáno tím, co oni byli za lidi. to člověk, aby pochopil, tak musí opravdu být na tom Kavkaze. Zažít to doslova do písmene. Jejich vztah k zemi, k vlastní kultuře, k vlastní duši, k vlastnímu srdci.
Já bych k tomu přidal jednu poznámku. Vzpomínám si, když jsem četl gruzínské spisovatele, tak mě vždycky překvapilo, že všechny postavy v podstatě znají Rustaveliho a neustále ho citují.
Ano, to je, myslím si, velký problém pro českého diváka dívat se na Abuladzeho filmy, protože oni z toho Rustaveliho vychází. U nás byl v 61. roce přeložen, ale je totálně nedostupný. Nevím, jak je to teď, ale ještě před 20 lety Rustaveliho Muže v tygří kůži, což je základní tedy dílo gruzinské literatury, středověký epos, na kterém stojí veškerá gruzinská literatura moderní, bylo možné si půjčit pouze do čítárny, jo? Že vám ho vůbec nepůjčili, jo? Protože nevím proč, z jakého důvodu, jestli to bylo vydaný málo, nebo nevím. To jsou právě ty věci, které my Češi v 21. století dokážeme těžko pochopit, že Arméni umí naspamět Nahapeta Kučaka, Sajatnovu, Davida Sasunského, Gruzinci vám odrecitují z paměti celého Muže v tygří kůži. My nic takového nemáme. Oni ten mýtus mají, oni tu pověst mají a on ho cituje vždycky v každém svém filmu, i když po každé jinak. A jenom v Pokání ho cituje natvrdo. Skutečně ho tam cituje. Ve chvíli, kdy se to zdá naprosto nepochopitelné a ještě cituje úryvek, který si může divák říct, no tak to je úplně mimo, co to mělo znamenat. Jenže právě proto ty filmy jsou tak neuvěřitelně hluboký, že oni navazují na něco, vytahují jakýsi hlubiny na povrch a jestliže člověk nezná, neví, neorientuje se, tak je ztracen. Opravdu. Je jako kdybyste jeli na neuvěřitelně frekventované dálnici, neznali dopravní předpisy a neměli řídit.
Celá prozba je vlastně velkým básnickým dílem. Tam ty verše skutečně zní celou dobu po celý těch hodinu a 17 minut.
Je to vlastně adaptace poem Vašipšavely, národního básníka gruzínského, který z těch Kavkazských hor, tam, kde se to odehrává, pochází přímo. On byl pastevcem a celý život zůstal pastevcem koz a ovcí. On nikdy nesešel do Tbilisi, když měl vystudované vysoké školy. On se tam vždycky vrátil a tam někde v zapomnění psal ty svoje úchvatné poemy tím chesruvským nářečím. Oni je potom překládali do moderní gruzinštiny. Dneska má obrovský památník v Tbilisi, protože je pokládán za opravdu národního básníka. U nás zase nic takového nemáme. Možná Neruda, možná Vrchlický, těžko říct, to je pro ně něco jako ten Rustaveli. A kdo se trošku orientuje, ale je opravdu jenom povrchně v té gruzinské literatuře a třeba se mu dostali do ruky nějaké věci Dumbadzeho, tak ví, odkud ti lidi berou. Ne poetické vidění světa, ale on popisuje něco, co se odehrává pod tím viděním. A z toho čerpá i ta kinematografie.
Řekněme si ještě něco víc o prozbě. Prozba není film s klasickým příběhem. Těch příběhů v uvozovkách je tam několik a je to do určité míry vlastně rámcový film, protože je zarámován do takového velkého metaforického obrazu.
Ano, je to film, který je, dá se říct, jakousi velmi volnou adaptací tří poem Vašipšavely. Jedna je Host a hospodář, ta druhá se jmenuje Aluda Ketelauri a ta třetí, tu se mi nepodařilo dohledat, ale je to taková jakoby filozofická poema o smyslu existenci vůbec života, která ty dvě jakoby novely, které mluví o jednom a tom též, ale vždycky na jiném poschodí, jakoby propojuje. Ten film začíná, že jde krása, čistota, pravda a láska po zemi a prosí pozemšťana, aby jí dal příbytek, aby jí uložil. Ono je tam doslova citován, ten Vašipšavela, že i ta žena říká chazjajin prijuti poutníka, hospodáři přijmi poutníka. Ona sama o sobě říká, že je poutníkem. A už samo o sobě to je obrovský obraz, jako církev putující. Je to někdo, kdo tady je a kdo je samotný a bezdomovec jenom proto, že člověk nemá odvahu ho přijmout a dát mu ten nocleh. A okamžitě naskakuje Kristus, zrození Krista, Betlém, všechno tohleto s tím spojený. Jenže ti Gruzinci, ti Zakavkazci, hovoří trošku jiným jazykem. A tady je to vlastně mýtus o tom, že láska žádá o přijetí, aby ten člověk dal krov, kde by se mohl odpočinout. A z druhé strany to zlo o ní usiluje. A je tu zlo jako démon, jako ďábel, a v protikladu rytíř, který bere štít a meč, aby uchránil tu lásku před zlobou, která jí vlastně chce schlamstnout. To je linie, která propojuje ty dvě základní povídky. Oba dva ty příběhy jsou o uctění nepřítele, ale společenská tendence poruší zákon, čímž dá jakoby možnost projít otevřenýma vratama tomu zlu.
Říkáte společenská tendence, tam je to velmi silné, že vždycky se tam objeví nějaký postoj, který najednou zaujmou všichni ti lidé kolem a teď to opakují a snaží se manipulovat toho hlavního hrdinu do postoje, který on ale odmítá.
On to ale neodmítá z těch duchovních příčin, on to odmítá ze zákona toho samého společenství, které se postaví proti němu. Ten Aluda Ketelauri neudělal nic jiného, než že zastřelil zloděje koní. Tak, jak praví zákon.
Ale odmítl mu uříznout ruce.
Odmítl mu uříznout ruce, protože on před tou obšinou to říká, byl to bojovník a nepřítel, který si zasloužil cti. Bojoval se mnou z očí do očí, s otevřeným hledím. Proč bych mu měl sekat ruce, když se zachoval jako hrdina? A pohřbí ho, že? Na těch skalách ho pohřbí. A nechá mu dokonce zbraň, položí mu meč na hrob. Ta společnost, ta община, ho za to odsoudí, že ho nepotupil. To je křesťanská община. On jako křesťan vlastně ctí ten křesťanský zákon. Já jsem ho potrestal. Kradl nám koně, tak jsem ho zabil. Ale proč ho mám tupit i po smrti, když on se mnou bojoval jako rovný s rovným? A oni ho za to vyhodí, že? A pokračuje to, jakoby, i když už je to jiná poema od Važi Pšavely, Host a hospodář, kdy on potká toho lovce v těch horách, který uloví kamzíka, a ten ho pozve domů. A on mu pomůže toho kozoroha přinést domů a on, ženo, přijmi ho, máme hosta, host do domu, Bůh do domu, i když to jsou chesruvé, to jsou muslimové. A ti přijdou na to, že to je ten člověk, který jim zabil toho jejich člena té občiny, když on jim kradl koně, takže to volá po pomstě. A ten říká, ale to si vyříďte, až on opustí můj dům, protože když je u mě doma, je mým chráněncem a postaví se proti ním, že oni ho spoutají, popraví toho jakoby domnělého nepřítele, i když on se jim do poslední chvíle zepře, on je nenazve psem, tak oni se mu pokloní na konci, že ale nechají ho na tom sněhu ležet a pak se mu přijde omluvit ta jeho žena. V noci, když přiběhne na ten hřbitov, že tak se před ním pokloní. A oni jsou za to vyhnáni z té občiny, i když oni neporušili zákon, ale община ho porušila. To je všecko zarámováno do velmi abstraktního obrazu pomatené společnosti, kdy jediný, kdo je schopen v té společnosti vnímat hodnoty dobra a zla, je ten rytíř. Ale ten už jakoby kopou mrtvoli, kopou hroby, koho budou věšet, proč. A ty tam sněží to bílé, černé, to lidské svědomí nikdy není úplně černé, nikdy není úplně bílé. A teď se to odehrává v obrazech, které jsou mimořádně sugestivní. A oba dva, tedy jak Abuladze, tak Achvlediany, to byl kameraman toho filmu, udělali všechno možné pro to, aby získali výrazovost obrazu. Tam se děli na tu dobu technické zázraky. A bylo to opravdu velmi složité a nám to Achvlediany potom vyprávěl ještě na škole. My jsme se ho na to ptali, protože on tam měl takový externí kurzy. A oni si nechali vyrobit speciální surovinu nízkocitlivou, aby vymazali škálu šedé, aby jim zůstala pouze černá a bílá. A zase to bylo hrozně složitý natáčet, protože tím, že vymazali škálu šedé, strašně moc srazili citlivost toho materiálu a museli točit za neuvěřitelných světelných podmínek. Takže oni točili i ty takzvané klasické americké noci, přes černý filtry za plného slunce, protože jinak nebyli schopni vůbec natáčet.
No ale proč? Co bylo záměrem právě toho kontrastu?
Záměrem toho kontrastu bylo dostat do vjemu diváka ten kontrast, že existuje bílá, existuje černá a ta šedá mezi tím je nějakým způsobem to, co nám brání. Buď se přiklonit k té černé, anebo se přiklonit k té bílé. To znamená, existují pouze dvě normy, které v sobě mají všechno, co je zapotřebí. A to je tma a světlo. Všecko mezi tím jsou pouze přechody. Nic jiného neexistuje. A jim se to, myslím, podařilo. Zase, když se na to člověk dívá, protože se tam neustále mluví o těch křesťanských hodnotách, tak zase naskočí. Tvoje slovo budíš ano, ano, ne, ne, nebuď vlažný, vyplivnutě, jak říká Kristus. Opravdu řekni ano, anebo ne. Ale řekni to nahlas, ať ti rozumím. Ty samotné poemy Važi Pšavely jsou mimořádně esteticky udělané. To je skvostný jazyk, proto jde asi tak těžko přeložit. A oni jsou hluboce filozofické, protože on studoval filozofii. A on se tím neustále zaobíral. A protože to byl vzdělaný člověk a žil vysoko, jako pasák kos v těch horách na Kavkaze, ten, kdo ten film viděl, tak si to určitě vybavuje, ty hory, to nebe, ty věžovitý domy, ty stavby, všecko je to vertikálně naměřený nahoru. A přitom, jak říkal v jedné své poemě Važa Pšavela, temenem hlavy se dotýkáme Boha a tolik zla z nás plíští. O tom vlastně je ten film, ale zase pozor na to, ten film určitě není o boji dobra se zlem. Tam dobro se zlem nebojuje, tam vždycky dobro nějakým způsobem totálně prohrává, protože se brání zákoně. Jinak nemůže, jinak by to nebylo dobro. A vždycky ze zákona prohrává, ovšem je otázka potom dál, co je to prohra. Protože to vítězství je dlouhodobý. Když toto zlo je vítězství okamžitý a nemá dlouhodobou platnost.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, křesťanskou vlnu, ve které si dnes povídáme o Tengizi Abuladzem, gruzínském filmovém tvůrci. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Pane docente, druhým známým filmem u nás, protože vyšel na DVD, je Strom přání. Film, který je zdánlivě daleko jednodušší, protože má příběh, ten příběh je naprosto jednoduchý. Do vesnice přichází otec, vdovec se svou krásnou dcerou. Krásná dcera je všemi obdivovaná, všemi milovaná. Ona sama se zamiluje do jednoho chudého souseda, mládence. Ten příběh vypadá velmi harmonicky a krásně. Potom přijde bohatá žena namlouvat si pro svého syna tuto dívku. Nakonec proti vůli dívky se svatba koná, vezme si ji za manželku a její původní milý zmizí. Po nějakém čase se objeví, ti dva se setkají, k ničemu mezi nimi nedojde, protože ona přeci jenom je vdaná žena, ale jsou spatřeni tchýní a ta dívka, ta mladá žena je zostuzena před celou vesnicí a nakonec je krutým způsobem potrestána. Takže v podstatě naprosto jednoduchý, banální příběh. Ale ten film vůbec není banální.
Je to takový klasický melodrama, dalo by se říci, z toho literárního žánru. Je to podle povídek a je to zasazený zase do počátku 20. století, to jsou takový 10. roky na gruzinské vesnici. A ten nesmírně jednoduchý příběh je jakoby zpestřován takovými zvláštními postavičkami v tom filmu, kterých je 7, což je zajímavé číslo. Ty postavičky jakoby obarvují kolorit ty vesnice a z jedné strany jsou tragické, z druhé strany jsou směšné, ale oni mají velice symbolický jména, ty postavičky. Ta dívka se jmenuje třeba Marika, což okamžitě naskočí pana Maria, I když to ten Elios, to je taková ta jedna z postaviček, která hledá zlatou rybku v bahně tam a kámen mudrců v nějaký skále a ten strom přání v takovém lese to tam hledá, tak ten ji nazve. Tak hned na tom začátku filmu a ten film je komponován tady do toho mimořádně nesložitého, ale pro současnou společnost dost utajeného příběhu. Ten příběh se pohybuje v rovinách tady už ne dobra a zla, protože to dobro a zlo jsou tu jednoznačně definovány, ale ne jako protivníci, ale jako něco, co je vedle sebe, co existuje společně, současně a vytváří jakousi hodnotu života. Pokud se do tohoto prostředí nezasadí něco, co se vymyká jak dobru, i když je to jeho součástí, tak zlu, a to je krása.
A to je ta Marika.
A to je ta Marika. Všichni, kdo na ní pohlédnou, jsou okamžitě zaraženi. Ta bláznivá ženská, kterou úchvatným způsobem je Sophie Coči Aureli, fufala, říká, kde se to tady vzalo? Odkud to přišlo? Taková krása. Nebo nádherná scéna, kdy tam ty rekruti se baví, prostě opijou se a teď tam obtěžují ty děvčata a vynucují si to políbení a teďka jedou z toho kopečka až k té studni, kde ona čerpá vodu a teď se odstnou před ní a najednou nevidí, co mají dělat. A ona to ví, že tak každému z nich dá políbení na rozloučení a oni se začnou stydět. To je neuvěřitelná scéna. Toho si všimne Cicikore, ten jakoby nikým nezvolený vládce té vesnice, protože to je moudrý stařec. A říká si, že taková krása je škoda pro obyčejného pastevce ovcí, že jo? Tak ho dáme někomu, kdo je výš, a to je boháč. A teď se dohadujou s těma rodičema a ta její babička s otcem řeknou to osudovi ano. Jo? Protože ona sama o sobě nemůže rozhodovat. A teď se kolem začne dělat ochranný val těch bláznivých figurek toho šíleného anarchistu, který tam pořád vykřikuje. Jediný řád je pod praporem věčné matky anarchie, a nebo ta nádherná vdova, která svádí kněze a pak se mu vysměje, a která taky říká, jak ti není stydno, že tě nezarazí už jenom ten pohled na ní. Nebo ten obyčejný pasák krav, který tam říká, prodali jste panu Marii za zlaťáky, prodali jste ji. Kolik vám to vyneslo, otče? Pak zemře ten Elios, ten hledač, nechá po sobě 4 malé děti a ten jeden občan té vesnice, kterého najde, říká tomu knězi, našel jsem ho mrtvýho pod stromem, ale pod tak krásným stromem, že se tajil dech. A teď se to najednou začne skládat postupně dohromady, až z toho začne tak jakoby vysvítat úplně obyčejná pravda, kterou my si vůbec neuvědomuje. Ano, existujeme ve světě, ve kterém existuje zlo a dobro, vedle sebe. S tím nic neuděláme, s tím se nedá nic dělat. Ale jestliže se potkáme s krásou, která to dobro činí, protože krása je zjevením lásky, láska je neviditelná, ale krása je jejím zjevením, krása je jakoby, já tomu říkám, to je boží dar pro to, aby my jsme si uvědomili, že existuje láska vůbec, tak s tím už vůbec nejde nic dělat. Krásu nelze povýšit, nelze ji obdarovat, nic s ní nemůžeme udělat, ale můžeme ji zničit. To můžeme. Což ta dědina postupně pomalinku udělá. Jak jste říkal na začátku, jestli tam mezi nimi k něčemu dojde nebo nedojde. Já jsem o tom hodně přemýšlel, protože ono je to tam udělané tak jako velmi zvláštně, že on nemůže bez ní žít, že taky navštíví přímo v tom statku toho boháče, za kterého ona je provdaná. A kde předtím ten boháč vyprovázel stáda na horský pastviny, takže ujížděl a chtěl od ní políbení. Ona mu ho odmítla dát, protože ho nemiluje. A on ubije ptáčka v té místnosti. Vyjde ven a teď se rozčiríkají ti ptáčci venku. A on se jak stoupne a řekne, rozčiríkali jste se, že? Rozčiríkali. A víc není schopen udělat. Nic. I on sám se bojí ublížit té Marice, protože ví, že to je něco, co se nepotkává každý den. No a jestli mezi nima k něčemu došlo, já vím, že možná z křesťanského hlediska to zní asi špatně, ale co je to právo lásky? Pohybujeme se tu úplně v jiné dimenzi. Nevěra, nenevěra, to tady vůbec nemá co pohledávat. Ona byla ukradena. Ta krása byla ukradena někomu, něčemu. No a tak, jak ona přijíždí, že Abuladze to nádherně komponuje do takového světlosti, no takového šerosvětu, ona přijíždí ráno do té vesnice. Mlha, vychází slunce, všechno se barví do takový zlatý.
Na začátku toho filmu.
Na začátku toho filmu, na koni. Otec vede toho koně, ona sedí na koni a potkávají to Elioze, který tam hrabe v tom bahnu a hledá kámen mudrců. A tam se pokřižuje a řekne Děva Maria, Pana Marie. A končí to tak, že ona sedí na oslu, zády k jeho hlavě, tváří k zadku a vesnice jí kamenuje. A všichni ti šílení lidé, ty figurky, se proti tomu postaví. A všichni jsou zlikvidováni kompletně do jednoho. I ta Marika je zlikvidována, na konci to kamenování nepřežije. Jaký je z toho důsledek? Co se stane? Na co my se potom díváme? Tím, že my jsme ukamenovali krásu, ne protože ona možná, asi ne, ale možná, byla nevěrná. S kým? S tím, koho milovala. Ta fufala přece, když tam spadne do toho bahna, říká, nikdy v životě jsem nikoho neměla. Všecko jsem si... Ona obětuje celý svůj život proto, aby tu Mariku zachránila. Pomožte jí. Já jsem vám lhala. Ta vdova se dokonce vrhne na toho kněze, že jakým právem si dovoluješ vůbec takovouhle věc dělat. Ten anarchista vezme čagan, dostane přes hlavu, že toho člověka, který ho miluje, toho Gediu, toho zastřelí na cestě. Jenže tohle to už je v samotném začátku všechno zadáno. Ten film má úchvatný prolog, kdy uprostřed rozkvetlého makového pole v rudých vlčích mácích umírá bílý kůň. Bílý kůň je symbolem Krista. Přiběhne Gedia, ten malý kluk přivede toho starce, toho Cicikoreho, aby ho vyléčil. Gedia má na sobě rudou rubachu. Ten ho podřízne, protože ten kůň má nadýmání, že? A celý obraz se zabarví do rudé. A ta rudá rubacha jakoby předznamenala to, jaký bude jeho konec. A ten konec je ale jaký? Tam, kde končí všichni. Oni ji sice ukomenovali, ale končí všichni v tom bahně. Včetně té babičky, která se obrací do toho plátna ke všem těm lidem. A bez jediného slova se nás zeptá, proč? A pak je střih a my vidíme dům rozpadlej, zarostlej plevelem. Tady v tomhle domě žila kdysi Marika. Kam se poděla? Co to je krása? A kam odchází? A odkud přichází? Bůh ví. Je to bez řešení, bez ničeho. Že? A sám Abuladze, když potom natočil v 82. roce pokání, tak to takhle seřadil. Jo? První film, což je velice zajímavé, dal jako poslední, to znamená prosba je na konci, protože ona je nejvíc symbolická. Prostřední je Strom přání a první film je ten, který natočil jako poslední, a to je Pokání.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno je předmětem našeho zájmu Tengiz Abuladze. Tím posledním filmem, kterým se dnes budeme zabývat, je film Pokání, o kterém jsme mluvili už na začátku. Pane docente, nebudeme asi vyprávět děj, ten je příliš složitý, ale co byste nám řekl o filmu Pokání v kontextu Abuladzeho předchozí tvorby a těch filmů, o kterých jsme tady už mluvili?
Po dokončení filmu Pokání ten film šel okamžitě do trezoru a je zajímavý, že prvním tajemníkem komunistické strany Gruzie byl Ševarnadze. A ten tam udělal pěkný vítr v té Gruzii a ten film povolil. Zatím jenom pro Gruzii. Řekl, že je to naprosto bezpodmínečně nutné takové věci vidět. On zdánlivě je velmi prostý, protože má jedno takové téma, které zase jakoby zdánlivě odpovídalo tomu přijatému trendu dívat se na jeho filmy jako boj dobra se zlem, ale tady to dobro je ukázáno v takové podobě čistě křesťanské, protože tady se jedná o čistě křesťanské jakési motivy, a to zlo v čistě politické. Jenže ten film má několik rovin, několik úrovní a několik příběhů. A ty příběhy se povětšině odehrávají uvnitř těch dalších příběhů. Takže on je to postavené na takovém zdánlivě nesrozumitelném klíči, kdy jediným hodnotitelem u člověka věcí zlých nebo dobrých je jeho vztah k základní presumpci života. A to je, že život existuje, aby existoval. Nikoliv, aby byl ničen. Proto se tam bojuje o chrám Matky Boží, proto je tam obraz ukřižování toho všeho. A ten problém je v tom, že on to dává do, já bych se nebál toho slova, až kosmických souvislostí. Hned na začátku, kdy má ten inaugurační projev, ten Aram Aravidze, tak kdo se na to pozorně dívá, tak tam uvidí toho plutonovského havrana, který sedí na šibenici, to znamená, že se okamžitě octne u Alana Edgara Poa havran básně. A jestliže je tam, tak havran sedí na prsou Pallas Athene a už to jede. Najednou se jim celá ta kultura otevře jakoby na dlani. Hlavní kladnou postavou je malíř, který maluje náboženský výjevy. Hlavní zápornou postavou není úplně záporný člověk, v tom je ten problém. Ten Aravidze to není bestie, která tam ničí všechny. On je tím, co koná, vlastně donucen být tím, čím nakonec je. Scéna, kdy on dá dohledat nějaký lidi a aby se mu zavděčil, ten jeho služebník mu přiveze těch lidí plný nákladák, že? A on mu říká, okamžitě je propust. Co to je tohle? A on říká, no ale já řeknu, že jste mi řekl, abych je propustil. A najednou už jde o život. Ti lidi se vlastně ničeho nedopustili. V těch 50. letech pouze byli nebezpeční režimu v tom, že samostatně mysleli a ty hodnoty měli správně poskládaný. Ono je to do takové neurčité doby. Sám ten Aravidze je vizuálně koncipován jako takový hybrid mezi Hitlerem a Stalinem. Něco mezi těma dvouma lidma. Mimochodem, obraz tohohle toho diktátora vadil nejvíc, protože komunisté tenkrát je hrozně rozčilovalo, že to má jakousi konotaci s fašismem. A Buladze věděl, co dělá. Že potom ty surrealistické scény v tom kostele, kdy ty lidi nosí na hlavách knihy, tekoucí hmoty a tak dále, to jsou obrazy pekla Hieronyma Bosche. Potom celá ta struktura toho vyprávění, kdy je všecko vyprávěno jakoby podobenstvím, kdy tam není nic natvrdo. Nejtvrdší scény jsou právě ty, které jsou vyprávěny tím největším podobenstvím. Jako třeba, když přiběhne ten malej kluk za tou Kety a říkají, to Kety přivezli dřevo. My na to koukáme jak z jara, protože vůbec nevíme, co se děje. A potom člověk si musí vydedukovat, že oni asi byli posíláni na Sibiř, kde káceli stromy. A občas se nějaký to dřevo z ty Sibiře odstlo prostě v ty Tbilisi. A teďka oni hledají to dřevo, kmen, na kterým je věří to nějaký to jméno. Což se tam občas najde, že ta neskutečná scéna, při které já vždycky se složím, když ta starší žena si povídá s tím svým mužem přes ten strom, kde věří ty to jeho jméno. Ona ho hladí, odtrhává, přihlazuje, čistí. To je neuvěřitelná scéna. Najednou se ocitáme v dimenzích, které je velmi složité popsat. Vůbec, protože ten strom samozřejmě není symbolem toho člověka. To je kontakt. Tady skrze to já se ho mohu dotknout tam někde. Takže on vypráví příběh tady tím jakoby náznakem, tím podobenstvím, ale přitom se neobává dávat přímý konotace na křesťanství. Ten malíř umírá tak, že je pověšen, to znamená ukřižován. Svadební pochod hraje soudce ze spravedlnosti. A tímto způsobem on vlastně vypráví všechny ty vztahy, které existovaly. A do toho se prolíná ten současný příběh smrti toho Arama Aravidze, kdy najednou se dozvídáme, co on po sobě zanechal. Syna, který je bezskrupulózní úplatkář, který kašle na jakoukoliv ideologii, jeho tatík aspoň tu ideologii povyšoval na jakousi svatost. A on už mu to všechno jedno, prostě jenom bere peníze a žít si dobře a tak dál, že a najednou mu začnou tatička vykopávat z hrobu. A už to začne jet. Ale on do té země nepatří, protože země je posvátná. Proč je posvátná? Protože je stvořená, jak tam nemá co dělat tenhle ten grázl. A do toho soukolí šíleného se dostává vnuk, který toho dědečka miloval a který naprosto není schopen zpracovat v tom mozku, co se teď dozvídá. I když ví, že ten dědeček, jak to potom vyřve na toho otce, že měl strašně špatný svědomí. Končí to tím, že ten vnuk spáchá sebevraždu puškou, kterou mu daroval ten dědeček, že? Svému milovanému vnukovi. Je na hlavní vytesáno a on tím spáchá sebevraždu. Ale předtím se odehrají dvě věci, které ten film posunují do mytologických rovin až. A asi po třetím dnu toho procesu Kate, která neustále vykopává toho dědečka, svědomí začne pracovat. A zase jsme u toho svědomí. Až přijde do toho vězení, které je neuvěřitelně koncipováno jako jakýsi zahradní altánek, kde ona sedí, zapálí si cigaretu a říká, běžte. A ona tak kouří, že dívá se skrz ten altánek do toho rozkvetlýho sadu a řekne toho Rustaveliho. Pokojný jarní podvečer, ze stromu na strom přelétl pták, znavená luna zhlíží na svět a já jsem smuten tak, ach smuten tak. A protože ten vnuk je Gruzin, tak přesně ví, co ona říká. Protože zná toho Rustaveliho z paměti. Já jsem ho čet, Rustaveliho, nejsem schopen zařadit ten verš, ale vím, kdo to byl muž v tygří kůži a vím, proti čemu bojoval. Asi tak. Jak mi vždycky zadrhne hrdlo, když tohle to slyším. Jo? A ten vnuk v tom okamžiku neví, co má dělat, protože on pochopí, že ona říká pravdu. A v okamžiku, kdy on se zastřelí a kdy ten otec ho vidí ležet v tom pokoji na zemi a vchází do toho sklepa, kde jí ďábel rybu Krista a on se mu začne zpovídat a on se mu vychechtá do tváře a říká mu, ďáblu se zpovídáš. A teď jsou tam ty zabavené obrazy toho malíře v tom sklepě, ty věci všechny, že? A on si sedne k tomu stolu a začne říkat to, ty zrůdo, z Plzeňče pekel. A končí celou tu spověď, celou tu šílenou spověď, než vyhodí toho svého dědečka, vykope ho vlastnoručně z toho hrobu a vyhodí ho ven na to smetiště těm vranám, těm plutonovským havranům, který jediný mají právo na tu mršinu. Tak v tom sklepě ještě řekne znovu toho Rustaveliho, ale úplně z jiného konce. A to je to, jaká to noc, jak se setmělo. Zase, tohle to si dovolí režisér, který ví, že všichni lidi, kteří sedí v tom kině, to okamžitě zařadí, ten verš. Vím o tom, jak se to promítalo v Tbilisi a když skončilo promítání, jo, jak seděli lidi a měli hlavu v klíně, jak vůbec nebyli schopni vstát. A potom se ptali těch lidí a je opravdu nejvíc fascinovalo to, jak on díky tomu Rustaveli mu to otevíral všechno, tu šílenost. Vždyť my jsme Gruzinci, my někam jdeme, my za něco bojujeme, my jsme přece rodem pocházíme, že oni pokládali za toho, kdo přinesl víru do Gruzie, svatou Tamar. To byla učednice učedníku Krista, takže přímá linie od Krista. A tohle jsme dopustili. Jak to, že jsme se proti tomu nepostavili? Jak to, že jsme nekřičeli? Proto tam je to, jaká to noc, jak se setmělo. Já teď skočím úplně někam jinam. Když existoval fenomenální, geniální hudebník v barokní Francii, který se jmenoval Vincent Colomb, který vlastně vymyslel violu da gamba a měl učedníka, který se potom stal královským šéfdirigentem nebo principálem té královské kapely u krále slunce, že u Ludvíka 14. A když ten Saint Colomb zemřel, to je legenda, ale je to nádherná legenda, tak on stál nad hrobem a hodil mu bílou růži na ten hrob. Oni se nesnášeli, on mu svedl dceru a to není podstatný. A on mu na ten hrob rodí růže a vykřikl na ten hrob, soumrak, ten soumrak, dejte mi ten soumrak. A to člověk prostě neví, co to znamená, jo? A jenom cítí tu šílenou tíhu toho jakéhosi dědictví, když my od někud pocházíme. A tady ty věci, jako je Rustaveli, jako je David Sasunský, jako je Olonchó, což je hrdinský epos jakutský, který je třikrát rozsáhlejší než Ilias a Odysea dohromady, ale nikdo ho nezná. Má asi 80 tisíc veršů. Hrdinský eposy a pověsti středoamerických indiánů prérijních, když člověk čte, tak mu takhle vylízají oči z důlku a říká si, no, teď je to křesťanství pro pána. Když oni měli velkýho ducha a ty to takhle do sebe zapadá všecko. Já pořád vidím ten záběr, jak ona stojí opřená o ten altánek, má tu cigaretu v puse a říká to, setměl se. Svět venovětev, přeletěl pták. To úplně zamrazí ho prostě. Vždyť je všechno v pořádku. Na co si tu hrajeme? Co chceme dokázat? Kam spějeme? No a až to dospěje k tomu závěru, že ona je cukrářka, vyrábí ty dorty, na každém tom dortě je chrám Matky Boží, kterou on nechal vyhodit do vzduchu, ten na Ravidze, a zaťuká ta žebračka.
A ptá se, jestli ta cesta vede k chrámu.
A ona se na ní podívá a říká, ne, tahle cesta nevede ke chrámu, to je cesta Aravidze.
A žebračka říká, a co je to za cestu, když nevede ke chrámu?
Ano, přesně tak. A najednou se nám ty tři filmy propojí. Co je to za cestu, která nevede ke chrámu? A teď se ozve zbor z Nabuka. Otroci izraelští, a nejenom jsme doma. Nejenom nějak úplně mimo vědomě jsme schopni pochopit toho muže v tygří kůži, toho Rustaveliho. Najednou se nám to všecko složí, prosba, strom přání, že to je jenom zoufalej boj, ne dobra se zlem, a jakýsi šílený boj v nás, aby jsme dokázali nějakým způsobem zachránit ty zbytky krásy, která kolem nás je, jak křičí zoufalej svatý Augustin. Tak blízko si byla krásu a já jsem tě neviděl. Pořád je to o jednom a tom tež. Žádnej boj dobra se zlem. Tady jenom zoufalá snaha zbytku lidského svědomí zachránit krásu. Ďábel je strašně inteligentní a šíleně chytrý stvoření, který ví, že spotřeba, konzum, ty věci, že to je strašně lákavý. Mít. Ale vás to rozpustí. Kupte si ledničku, že jo, 6 ledniček, 50 televizorů. Jednoho dne nebudou. A ta krása v nás zůstává jako bolest strašlivá. A Buladze už potom nic nenatočil. To byl jeho poslední film. A on to takhle i seřadil, jo? Že první film je Prosba, druhý je Strom přání, kde má tu otázku, odkud přichází a kam se ztrácí krása. A tady je ten boj o ní. Boj o krásu. Ne boj, že vezmu do ruky nějakou zbraň, ale se stačí prostě říct to slovo. Ne. A to je tak strašně silný, že jediný, co s váma můžou dělat, je vás likvidovat. Ale to je strašně málo na to, aby to ne nebylo slyšet. Ono se to zdá takový strašně patetický, ale ono to takový je.
Milí posluchači, naším dnešním hostem byl docent Vladimír Suchánek. Povídali jsme si o gruzínském režiséru Tengizi Abuladzem. Pane docente, děkuji za vaše povídání a těším se zase na setkání u dalšího filmového tvůrce.
Naschledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a pokud si Abuladzeho filmy prohlédnete, tak vám přeji, abyste z nich měli hluboký zážitek. Loučí se s vámi Petr Vaďura.